poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Sveto mesto, koju realizujemo prema knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koje je 2016. godine objavila izdavačka kuća Laguna, danas počinjemo novi ciklus o svetinjama Južne Srbije. U današnjoj emisiji Svetog mesta pričamo o Pirkovcu, manastiru u blizini istoimenog mesta u Nišavskom okrugu u opštini Svrljig, u kome se nalaze čudotvorna ikona presvete Bogorodice Brzopomoćnice, lekoviti manastirski izvor i svetinje iz Svete zemlje. Pravoslavni vernici iz cele Srbije dolaze u ovaj manastir na obali Bele reke, čiji hram je posvećen svetom arhanđelu Gavrilu. Oni veruju da se u njemu događaju čudesna isciljenja, zahvaljujući ikoni Bogorodice Brzopomoćnice i lekovitom manastirskom izvoru. Brojne su priče o čudesnim isciljenjima u ovom manastiru. Kažu da su mnogi bračni parovi posle molitve u ovom manastiru dobili decu, na ivanđelskoj svečanosti jedno nepokretno dete je prohodalo, a slepoj devojčici vratio se vid kada se umilo na manastirskom vrelu. Isto se dogodilo i jednoj ženi iz Matejevca kod Niša, koja je bila toliko obnevidela da sama nije ni mogla da dođe u manastir. Doveli su je njeni najbliži i kada su samo jednom umila, vidio se potpuno povratio. Sem pomenute čudotvorne ikone, koja je svojevremeno donesena iz Rumunije, na manastirskom ikonostasu nalazi se i ikona Svetog Jovana Krstitelja, koja je pre nekoliko godina proplakala pedantno beleži Novo Tomiću. U ovaj manastir redovno je tokom leta dolazio kralj Petar I. Karađorđević, a kasnije i Aleksandar, kao i predsjednik vlade Nikola Pašić. Manastir Svetog Arhanđela Gavrila sagrađen je najverovatnije u doba Nemanjića, po jednom predanju dobrotom Svetog Save, a po drugom koje je zapisao Felix Kanec u svojoj knjizi Srbija drugi deo, na mestu susreta braće Vuje i Gruje Radulovića iz rudnika kod Gornjeg Milanovca, koje je životna sudbina razdvojila u ranoj mladosti, a tu su se tražeći jedan drugog slučajno sreli i na mestu susreta ovaj hram sagradili. Hram je rušen i obnavljan više puta, a poslednji njegov obnovitelj bio je jeromonah Varnava Nikolić, čim trudom je manastir ponovo postao aktivan 2005. godine. Manastir Pirkovac nalazi se južno od sela Pirkovca, a severno od Popšice, u blizini puta Aleksina Cvrljig, na mestu gde sa jedne se strane spušta Rajl, južni ogranak Ozrena i Device, a sa druge strane Ljubovnik, severni ogranak Svrljiških planina. Do manastira se stiže kada se idući iz Svrljiga, posle nepunih 20 km, skrene desno kod sela Popšice. Malo pre Pirkovca naiđe se na veliki drveni krst i putokaz za manastir, do koga treba ići uzanim putem još kilometar i nešto. Od Aleksinca preko Dobrojevca i Vrela manastir je udaljen preko 30 km.